publicul larg te știe ca biker, te știe ca omul care a prezentat Seinfeld,
da,
te știe ca omul cu era taxul, te știe cu Batman. Pe de altă parte, agenția ta ții să menționezi de fiecare dată când ieși în public, nu-și face publicitate, nu-și face PR că a mai câștigat super cont, că a mai făcut. În balanța PR personal, PR de companie, crezi că se schimbă ceva în condițiile actuale când compania probabil are nevoie de clienți, are...
Nu, compania din fericire nu are așa mare nevoie de clienți. Sunt într-o poziție fericită. Clienții vin, nu știu dacă vin atât de mult pentru companie, încă aș zice că probabil într-o proporție de 75-80% vin pentru mine, mai degrabă decât pentru companie. Nu vin pentru numele companiei, ci pentru compania unde lucrez eu. Dar nu cred că vin din cauza de Seinfeld sau din cauza de Laser Frate sau Batman. Astea sunt... bombonele așa pe tort. Ei vin pentru că știu că atunci când am fost la Leo Burnett și când lucrurile pe care le făceam erau mai piarizate, să zicem, decât ce fac acum, o grămadă de clienți au ajuns mărișori. Ei știu că Altex, l-am luat pe Altex la 10% market share și l-am dus la 30%, l-am luat pe Elite de la 43%, l-am dus la 56%, l-am luat pe Bergenbier de pe locul 2 și l-am dus pe locul 1, Prigatul l-am dus pe locul 1, de-aia vin clienții. Clienții nu vin că sunt eu simpatic. Clienții vin că au nevoie de un ajutor la business-ul lor. Pe asta sunt dispus să dea bani. Nu că am apărut un spot.
Spui
că altfel s-ar duce la Florin Piersic, s-ar duce la Mircea Albulescu, la Sergiu Nicolaescu.
Spui că nu sunteți neapărat în căutare de clienți și tot spui în aparițiile publice că voi în agenție v-ați adaptat foarte rapid la condițiile de criză, că ați dat și oameni afară, că asta v-a ajutat
vorbim
la
despre
profit.
Două, da, vorbim despre două agenții diferite. Eu lucrez în 23 Communication Ideas, care e shop-ul nostru de idei, dar sunt parteneri și în Leo Burnett. Leo Burnett a dat oameni afară. Eu n-am fost în poziția asta, că noi suntem 10 cu totul de la început. De acum 3 ani de când am inventat, suntem 10 și 10 rămânem. De-aia nici n-alergăm foarte tare după clienți, pentru că vrem să rămânem 10.
La Leo Burnett, unde colaborezi în continuare și contribui la ceea ce fac, poți să-mi spui adaptarea asta rapidă despre care vorbești, cum s-a reflectat în rezultatele pe anul trecut?
Pe 2009?
Pe 2009.
A crescut profitul de 60 de ori. Așa s-a reflectat.
De la cât la cât?
Păi cu un an înainte făcusem 6.000 profit.
Aha.
Acum se apropie de 400.
Și cifra de afaceri?
Nu știu să spun. Cifra, nu mă interesează cifra
la 23?
La 23 cifra de afaceri pe anul trecut e de vreo 2 milioane jumate, să spun, și profitul e undeva pe la 180.000.
Uh-huh. Anul trecut vestea
euro,
legată
euro,
de...
Da? Vorbim euro,
da,
nu
da,
vorbim
da.
Lei.
Anul trecut vestea legată de 23 a fost cea cu Roșia Montana, Gold Corporation.
Fiindcă a fost pe coperta unei reviste de business, de-aia, că altfel nu cred că era vestea foarte importantă.
Vedea lumea la televizor,
da,
și
vedea lumea
campania,
da. Da, asta da.
A fost acea campanie, seria aceea de clipuri care a întâmpinat niște greutăți, dar cinea a fost refăcută, a mai apărut.
Cea de refăcută, a trebuit să punem o steluță la sfârșit.
Un pic, da. În afară de ce s-a văzut pe TV, spre sfârșitul anului a început să nu se vadă mai deloc.
Nu, pe TV s-au văzut două campanii. A fost campania despre cele 4 miliarde din primăvară, despre beneficiu economic. Și după aia a mai fost o campanie cu, dacă țin eu bine în minte, cu 5 spoturi în toamnă, despre preocupările de mediu. Reforestare, trebuie să defrișăm 250 de hectare, dar plantăm 1000 de hectare de pădure, curățăm apele acide, Uniunea Europeană stabilește limita la cianuri la 10 mg pe litru în iazul de decantare, noi o să fim la jumătate, la 5 și așa mai departe. Că aurul se scoate 90% e scos cu cianură și din țări ca SUA, Finlanda, Suedia și așa mai departe. A fost o a doua campanie puternică, destul de puternică pe mediu în toamnă.
RMGC a fost prezentat ca un super cont. Dincolo de campaniile acestea pe TV, ce ați mai făcut pentru ei?
Am mai făcut o felul de evenimente locale. De exemplu, ultimul pe care mi l-am amintit, printuri, evident, toate aceste campanii. Am făcut tot ce înseamnă eveniment local, de exemplu, de ziua minerilor. Minerului am adus Guinness Book-ul acolo și am făcut record. Cei mai mulți oameni care au căutat deodată aur prin metode tradiționale cu șaitrocul în același timp în lume. Nu mai știu, tot felul de alte mici povești, conferințe și așa mai departe, întâlniri, au mai avut.
De câte ori apărea cât un material pe tema Roșia Montana într-un ziar, alte ziare...
Monitorizări?
Alte ziare săreau că sunt articole cumpărate...
Asta o să le aud tot timpul. Eu nu cred. Eu, în sfârșit, când după 10 ani de zile a scris cineva și ok despre proiectul ăsta, obiectiv despre proiectul ăsta, evident că toată lumea a sărit. Pentru că, din păcate, eu cred că a existat această greșeală în gândirea RMGC-ului în anii trecuți cu un alt management, în care, bazându-se ca un proiect tehnic foarte bun, au zis, n-avem nevoie de PR, n-avem nevoie de opinia publică. Noi avem proiectul, el își vede de calea lui legală și lumea se va uita la el și îl va aproba pentru că este proiectul bun. Și cred că a fost un calcul greșit, pentru că au lăsat locul unei opoziții să inunde cu tot felul de mituri opinia publică și atunci factorul politic decident s-a speriat. A zis, bă, eu știu că proiectul e bun. Și asta e ce auzim de la toată lumea, indiferent de partid. În discuția particulară, auzi, domnule, eu știu că proiectul e bun. Asta e ce auzi. Dar au avut istoric reticența de a ieși în public și a spune proiectul este bun, pentru că
discuția ridică probleme acum și la nivel politic, tot felul de discuții, comisii, comitete.
Da.
Vă întreba și un cititor, cât de sigur este clientul Roșia Montana?
El este foarte sigur, cred eu,
contractul
pentru noi.
Contractul a fost pe 3 ani. Contractul în momentul de față, da, cu situația actuală din...
Păi în momentul de față, în primul rând, ca și considerație așa de generală, noi ne tot chinuim și campaniile au încercat să facă asta, să scoatem proiectul ăsta în discuția politică. El nu și-are loc în discuția politică, el și-are loc în discuția tehnică. E bun, nu-i bun, respectă legea, nu respectă legea, ci cu el, hai să vedem ce fel de cianuri, ce se întâmplă cu patrimoniul, ce se întâmplă cu exploatarea, câți bani aduce. Deci cred că discuția ar trebui să fie despre asta. Din păcate,
politică,
de ani de zile, discuția este în mediul politic și it doesn't belong there, ca să zic așa. Cum nu s-a discutat în mediul politic despre Nokia sau Ford sau orice alt investitor care a venit să facă un proiect aici, nu înțeleg de ce se discută, cum a ajuns să discute despre RMGC. Lăsând asta deoparte, referindu-mă încă la, dacă vreți, rămânând în sfera asta politicului, de ce ar fi mai nesigur acum proiectul când este pus în programul de guvernare decât până acum când era blamat de la A la Z? De ce ar fi mai nesigur clientul acum când în sfârșit cineva își asumă proiect. Dom'le, trebuie să-l facem, avem nevoie de el. Iar din punctul meu de vedere, ce facem noi, din punctul de vedere relației 23 RMGC, ce facem noi pentru RMGC respectiv, să aducem la cunoștința publicului toate beneficiile, toate datele despre proiectul ăsta, e o chestie de care au nevoie, de care ar fi avut nevoie, cred, încă de la început, de acum 12 ani, de când au început povestea asta în România, și cred că de care vor avea nevoie, indiferent de cine este ministru, prim-ministru și așa mai departe. RMGC-ul are în plan și absolut justificat să-și recâștige opinia publică de partea lui, pentru că proiectul, odată ce îl iei pe informații, este un proiect foarte bun, din care foarte multă lume are de beneficiat. Aia e tot.
Dincolo de RMGC, în portofoliul vostru e un retailer, sunt două,
da,
publicații.
La voi nu e cu CNA, poți să zici Altex, jurnalul Cancan.
Altex, jurnalul Cancan, banca Romextera.
Romextera e un client nou, da, da, care abia bate în palma acum. Da.
N-ați încheiat încă contractul.
Încă n-am semnat contractul, dar am bătut palma, ca zic așa.
Toate acestea sunt pe felii de piață care întâmpină greutăți și presa scrisă întâmpină greutăți și...
Da. La mine totdeauna vor veni oamenii cu probleme.
Și băncile. Spuneai că la începutul anului spuneai în discuția cu cititorii că e foarte mare agitație. Ce se întâmplă de fapt?
Asta ziceam, că nu mi-e limpede. Una din două. Ori la sfârșitul 2009 și-au făcut calcule, au tras linia și au zis, domne, stai că ne-am speriat cam tare în 2009, cam degeaba și avem bani să mișcăm. Ori invers, domne, 2009 a fost dramatic și dacă nu mișcăm acum murim, nu mai supraviețuim la 2010, hai să ne mișcăm. Cert este că, și nu știu care dintre ele, pentru că dacă vorbești cu ei, toți clienții îți dau niște prognoze optimiste, adică toată lumea, niciunul nu vine să spună, domne, m-am făcut praf și este ultima șansă să supraviețuiesc. Evident, n-are niciun interes și dacă ar fi așa, nu ți-ar spune lucrul ăsta. Ți-ar spune, domne, există premize bune în trimestrul 3, piața va crește, nu știu, hai să facem ceva. Eu îmi doresc foarte tare să fie exact așa, pentru că atunci o să-mi văd și banii la campaniile pe care urmează să le facem. Dar da, eu fibrilație așa, toată lumea, și nu vorbesc numai de 20, mă uit la Leo, care are o grămadă de clienți și el, toți sunt activi, toți au campanii în pregătire.
Și la nivel Veste de bună. Bugete, dincolo de interes și campanii, la nivel de bugete se simte ceva?
Aici discuția este diferențiată. Agențiile mari, Leo Burnett, de exemplu, care se numără acolo, agențiile mari au avut de a face cu bugete mult mai mici anul trecut. Mai toți clienții au pus presiune pe bugete, scade, hai să ne descurcăm cu mai puțin. Ceea ce a dus, cred că pentru prima oară în istoria agențiilor de publicitate, la o analiză puțin mai atentă a managementului agențiilor. Mă, oare de câți oameni avem nevoie? Oare avem nevoie de atâția metri pătrați? Oare ne trebuie atâtea birouri? Ne trebuie atâtea team building-uri? Ne trebuie naiba să le pierdem toate cheltuielile? Și au tăiat zdravân, dar mă uitam pe IQ Ads, de exemplu. Discuții la interviuri cu fiecare șef de mare agenție. Absolut toți. A fost un an dificil, nu știu ce. Dar noi, nouă ne-a mers bine. Noi am făcut profit. Deci dacă citesc de acolo, nu înțeleg unde a fost anul dificil. Absolut tuturor le-a mers mai bine decât în ceilalți ani. Cel puțin în declarațiile pe care le fac, care sunt ușor de verificat la Registrul Comerțului peste 2 luni. Deci asta e foarte... Și s-ar putea chiar să le fi mers mai bine, lui Leo Burnett i-a mers evident mai bine, luând bani mai puțin, dar cu cheltuieli mult mai mici. Profit că la coada zilei de aia suntem în business, nu suntem ca să facem cifră de afaceri, îi spuneam și Ioane și lui Ștefan Iordache, bă, ne-am transformat în bancomate, ce bani intră, le dăm mai departe, îi dăm mai departe. Asta nu e afacere, ce facem noi. Și mă și amuză, toată lumea dă, ca să se ascundă puțin performanțele, toată lumea dă cifre de afaceri. Pentru toate declarațiile în public, am avut cifre de afaceri de nu știu când. Habar n-am, că dacă ai avut cifre de 10 milioane și cheltuieli de 9.999.000, ai rămas cu un euro. Nu e mare brânză ce ai făcut un anul ăla. Am început să fim mai atenți la profit. Și cred că lucrul ăsta s-a întâmplat la mai toate agențiile mari. Deși au încasat fiuri mai mici, au făcut bani mai mulți la coada anului. Așa. La mine n-a fost poziția asta. La mine nu prea vine clientul să-mi spună avem bani mai puțin. Nu prea mă întâlnesc cu lucrul ăsta să vină să-mi spună, domne, mai scade din prețuri. Asta costă Ferrari, nu au făcut promoție la Ferrari.
Am înțeles. Poți să extrapolezi ce se întâmplă acum la voi în Leo și 23 din
la celelalte agenții?
La nivel de piață, cred.
Greu. Greu, pentru că este o piață destul de netransparentă. Lumea își face așa o imagine frumoasă în PR, indiferent care sunt problemele. Deci eu am fost singur om care a existat dialogul în piață, care a spus, domne, n-am făcut profit, domne, nu facem bine, domne, trebuie să dăm oameni afară. Restul toată lumea a spus, noi ne chinuim să nu dăm oameni afară, ne merge foarte bine. Mie mi-e greu să cred. Leo Burnett a fost ani de zile, și nu zic eu, zic studiile printre clienți, zice Ed Marketul, ani de zile a fost agenția percepută pe locul 1, creație strategie, și la întrebarea cu ce agenție v-ați dori să lucrați, indiferent dacă aveți obligații de rețea sau nu, cu cine ați vrea să lucrați, 67% din clienți ziceau cu Leo Burnett, din primii 500 de advertiseri din România. Deci în condițiile astea în care tu n-ai cheltuieli aproape deloc pentru achiziția de noi clienți, îți vine, lumea vrea să lucreze cu tine. Tu nu faci bani, îmi imaginez că la restul care se chinuie și merg în piciuri și dau banii o grămadă muncesc pe de pomană, că merg la 7 piciuri și câștigă 1. Da, timp în care au cheltuit cu toate piciurile astea. Mă îndoiesc că ceilalți au probleme mult mai mari. Dacă Leo avea problemele astea de adică profitabilitate și atât, nu în rest. Nu...
Spui că ce eu se întâmplă, cred că este,
cred că e mai dramatic, da. Cred că e mai dramatic în rest, deși lumea, ți-am spus, are așa un zâmbet de la o urechi la alta, totul este roz, totul e frumos. Nu știu ce să zic, nu mi-ajung informații despre ce se întâmplă, dar încep să aud de oameni care muncesc doar 4 zile
din
pe săptămână cu a 5-a...
clienții, ce îți dai seama? Că diversi spun, vorbim cu clienții, că va fi o scădere de minus nu știu cât, alții că o să fie cu 5 puncte procentuale mai mare sau mai mică.
Și clienții fac la fel, știi? Și clienții vin și îmi spun, o să fie bine. Și eu cred că o să fie bine. Nu? E greu să... Măi, eu de la început am impresia că criza asta n-a fost chiar așa de criză. Asta e senzația mea. Românii nu știu să facă nici criză cum trebuie. Eu cred că la ceilalți, nu știu, la americani, la nemți, la cine vrei tu, e o chestie acută. Au căzut, s-au închis Lehman, au dat afară oameni, General Motors, whatever. Și după aia cresc în 2 ani sunt la loc. Eu cred că noi o boală lungă moarte, noi stăm de aia. Noi o să nu avem nici criză serioasă. O să ducem așa pe picioare vreo 3 ani și încă vreo 3 să ne revenim. Știi, 5. Deci cred că la noi va fi cronică, nu cred că va fi acută. Și de aia nu văd, ai auzit de mari falimente? Eu mă așteptam în 2009, mamă, pentru că era o piață destul de crescută, destul de artificial, cu bani din imobiliare pe peste tot și cu supraconsum, toată lumea cumpăra de toate, orice prostie puneai pe televizor se vindea, a doua zi era out of stock. Și mă așteptam să, ca lucrul ăsta, bomba, bula asta, așa, când se sparge, să ducă la mari faliment. N-am auzit de niciun mare faliment, nu știu eu, în România. Aud acum vag de Flamingo Flanco. Vag. Mi-e greu să cred. Mamă, ce mare criză a fost. Cred că lumea s-a mai uitat puțin și a mai optimizat pe la cheltuieli. Cred că asta e ok. Ne-a adus puțin cu picioarele pe pământ. Cheltuia mai urea.
Pus cap la cap, poți să dai o predicție pentru anul ăsta pe publicitate?
Mi-aș dori să se închidă jumătate din agenții, dar nu o să se întâmple.
De ce?
Pentru că, uite, clienții se mișcă, lumea a dat oameni afară și vor rezista. Nu
și
cred.
De ce îți dorești să se...
Pare că e inflație. Sunt prea mulți care fac lucrurile degeaba. Mă uit la televizor, nu trezi. Uită-te la pauza publicitară și o să vezi că ar fi putut să fie o singură agenție să le facă pe toate. Nu pare vreo mare emulație, așa, vreo mare concurență. Mamă, fac eu mai bine, ba fac eu și mai bine, ba fac eu și mai bine. Nu pare. Pare că toată lumea e așa, la limita rezistenței.
Pe piața de media, cum vezi tu că se petrec lucrurile sau... cu toate discuții astea cu ziarele care au probleme cu...
Ziarele vor muri, unele dintre ele, cred că vor rămâne câteva, care se vor, așa cred, cele solide vor rămâne în picioare, nu cred că vor suferi tabloidele, nu cred că vor suferi adevărul, jurnalul, evenimentul, nu cred că vor suferi. De acolo însă în jos, cred că încep să se taie niște linii mari. Și problema mare aici, cred că este următoarea. Clienții au tăiat bugetele mici, în primul rând. Au tăiat bugetele de presă, bugetele de online, acolo erau cam chiar prea mici ca să se uite la ele. Bugetele de outdoor și le-au băgat pe TV anul trecut, ca să nu-și scadă prezența pe TV. Și au descoperit că nu le-a scăzut business-ul cine știe ce din cauza lipsei printului. Și nu văd de ce s-ar mai întoarce. Nu văd de ce deodată, chiar când le merge bine, să spună, ia mă, hai înapoi în print, că au văzut că e nice to have, nu e must have.
Deci printul. Tu ai un argument, să spunem, în dialogul cu un client, să zici că trebuie să facem ceva și pentru ziar?
Nu, eu nu vreau să facem ceva pentru ziar, că nu e în business-ul meu să țin ziarele în viață, nu e scopul meu în business să țin ziarele în viață. Însă dacă am un ziar în care se justifică să bag, și nu vorbesc de cifre, vorbesc despre afinitatea cu produsul. Îți dau un exemplu. Facem Jurnalul Național cu Mișcarea de Rezistență, de exemplu, în care încercăm să arătăm că există și o Românie de bun simț și ok. În momentul în care am ca și client Petrom, care are ca platformă bun simț și responsabilitate, mi se pare absolut firesc să încerc să pun astea două povești cap la cap. Lucru care o să-l ajute pe jurnalul, dacă o să se întâmple vreodată, da, probabil că o să-l ajute pe jurnal, dar scopul nu e să-l ajut pe jurnalul să stea în viață, ci că clientului Petrom îi folosește să se asocieze cu o campanie de genul ăsta. Atât. Cu toată prietenia și pentru jurnalul care mi-este client. Nu e despre asta. E despre cum lui trebuie să-i fac bine, să-i meargă business-ul bine, la fel trebuie să-i fac bine, nu știu, Petromului sau Altex-ului să-i meargă bine. Nu, salvând, treaba mea nu e să iau bani de la Altex și, hai mă, Altex, te rog eu frumos, dă niște bani să rămână în viață, nu știu ce ziar. Nu e despre asta.
Și cu online-ul spui că e ok, dar în același timp că nu împărtășești entuziasmul exagerat.
Nu împărtășesc entuziasmul. Mi se pare așa că e o nebunie.
Entuziasmul exagerat al cui? Da.
Al comunității, al oamenilor care lucrează în online. Eu mă mai întâlnesc cu ei. Am mai fost și pe la Web Club. M-am întâlnit cu 100 de oameni care sunt întreprinzători sau făcători de conținut, să zic, pe online. Și tot ce aud de la ei, mi se pare copilărie așa, cumva vor crește de 10 ori, cum vor veni banii și nu îi văd întâmplându, nu văd lucrurile astea întâmplându-se deloc.
Dar au spus-o, ei se raportează și la ce spun oameni din agenții de media.
Ei se raportează, nu, ei spun că aveam discuția asta, da, de exemplu, la un moment dat cu bloggerii. Ei îmi spuneau, domne, păi știi cât ia un blogger, nu știu ce blogger celebru din New York, că ia 100.000 de pe blogul lui. Și spun, bă, da, pe ăla îl citesc 30 de milioane de oameni cu veniturile alea. Pe tine te citesc 50.000 de oameni, așa să dau cifre din Alice in Wonderland, cu veniturile astea. Cum te compari cu ăla? Știi cum e asta? L-am auzit odată pe Bănică Junior, eram la o cărciumă acum ani de zile, stăteam spatele meu la o masă cu niște prieteni. Și la un moment dat l-aud, sincer, necăjit, le spunea celorlalți, bă, eu nu înțeleg, cum pot eu să iau pe un rol 5.000 de dolari, era vremea aia, și Robert De Niro să ia 20 de milioane? Nu înțeleg. Deci cam așa, și m-am întors, am crezut că glumește, nu glumea. Deci cam așa mi se pare și discuție din online, despre ca și realism puțin. Și aici nu e discuția că online nu e greșit sau că nu este targetat sau că nu merită, că nu e eficient. Doamne ferește, cred în povestea asta. Ce nu cred este că oamenii de marketing de la ora asta vor spune ies de pe TV să mă duc în online. Nu cred că se va întâmpla asta. Este o poveste nice to have. Oamenii din marketing, decidenții la ora asta, intră în povestea asta
e
și
nice
vor
to
să
have
vadă.
Pentru agenție, pentru
client. Nu, e
client.
Nice to have pentru client. Este nice to have. Nu prea sunt business-uri. Banii mulți la FMGC-uri, să spunem. La FMGC-uri, da? La Fast Moving Consumer Goods. Nu se duc pe online. Banii mulți, pentru că nu de acolo le vine business-ul. Ei trebuie să fie pe TV ca să vândă milioane de sticle, milioane de pachete de pe rafturi.
FMGC-ul e o categorie,
păi
mai da, sunt
și aia altele. Aia cu cei mai mulți bani. Da, corect, asta spun. Da. Deci banii mulți nu se duc acolo din motive absolut obiective, plus din motivul subiectiv al decidenților de la client care nu știu mediul online. Mediul online este, la ora asta, doctorii au 21 pic de ani în povestea asta, care știu de la mama retweet-ului până la, nu știu ce, RSS feed, whatever, care sunt toate amănuntele de acolo. Oamenii de marketing nu le știu. Iar oamenii de online sunt atât de preocupați cu povestea că nu știu să vândă. Nu știu să se ducă la client să-i spună, bă, uite, cum îți ajută să intri tu pe Facebook, dincolo că e cool și haios să fii pe Facebook, cum îți ajută business? Uite cum vei vinde tu mai multe beri sau ce-or fi ele, credite.
Și când voi ca agenție care trebuie să rezolvați problemele clientului, cum spui,
da,
cum comunicați despre online în dialog cu clienți?
Băi, avem, că ne preocupă povestea asta și că avem, suntem cu urechea la ea, e dovedit de faptul că avem două agenții, în grup avem două agenții de digital. Ne tocmai am făcut un merger și am cumpărat-o pe a doua. Ne interesează povestea asta, și dar încercăm să ne aducem aproape și până Ailio și până Digital Star, oameni care înțeleg că online nu trebuie să servească business-ului. Deci, nu oameni care, nu știu, acum este foarte cool high five-ul, mesul high five-ul pe Facebook. Tu nu vezi că nu ține nimic mai mult de un an? Deci, în afară de, nu știu, Google și YouTube, nimic nu e mai mult de un an. Și lumea din online mi se pare că este preocupată. Ia să vedem ce face următorul gimmick din online versus, băi, cum ajutați, cum pot să monetizez eu povestea asta? Pur și simplu, mi se pare că cei mai mulți sunt atrași de ce se întâmplă în calculatorul ăla. Nu se ridică de pe scaun să vadă, ok, cum fac eu ce am învățat să fie valoros pentru un client. Noi ne-am atras câțiva omuleți care înțeleg asta, dar care nu vin din... Ei au învățat online, dar ei vin cu mintea din business, nu cu mintea din online. Nu au plecat dinspre online către business. Or fi și de ăștia, dar sunt Epsilon, sunt câțiva. Nu mi se pare că dau trendul pieței.
Pus cap la cap, ultima întrebare, pus cap la cap.
Și ca cifre, apropo, da. Ca cifre, și-am văzut și o predicție, în 2010, în România, va fi 4% din total bani de publicitate online-ul, TV-ul fiind 70%. Deci de aici până la toate claimurile pe care le aud de la oamenii din online, consumatorul nu vrea să aleagă ce să se vadă. Ta. Nu este predicția mea, este predicția unor studii. Nu, eu doar am citit studiul. Da? Că este la 4% versus 70%. Și iau pe cei din online, omul nu vrea să vadă el acolo cu mouse-ul, nu se mai uită nimeni la televizor, lumea e pe online. 4% versus 70%, mai are viață lungă televizor. N-am îndoială.
Pus cap la cap, peste un an, cum vezi piața media? Cum ți-o imaginezi așa?
Cred că ceva mai consolidată. Cred că vor fi mai puțini jucători independenți, se va, așa am eu impresia, că se va strânge niște jucători mai mari. Cred că cine e pe picioarele lui la ora asta nu cred că va rezista. De la televiziune până la presă scris. Site-urile s-ar putea să reziste, că au cheltuielile mici, să spunem. Mai mici, nu sunt mici, dar sunt mai mici. Dar ce înseamnă TV, ce înseamnă presă scrisă, o să mai vedem doar câțiva jucători. Așa cred. N-am idee, dar nu vă mai vedea startup-uri, nu vă mai vedea new balls de ăștia așa, veniți la joacă.